Únorové týdny se i v Česku v posledních letech nesou ve znamení abstinence, díky čím dál populárnější kampani Suchej únor. Vloni v této době si odepřelo skleničku podle organizátorů akce skoro 500 000 lidí a letošní ztrátu vyčíslili prodejci lihovin předběžně na 1 000 000 korun. Na druhé straně, podle lednového průzkumu agentury Median, následky rizikového pití stojí celou společnost víc než 59 miliard ročně a přes míru holduje alkoholu víc než milion Čechů a Češek. Je třeba mít se před alkoholem na pozoru v každém případě, nebo mírná konzumace neškodí a spíš zpříjemňuje život.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Do pořadu jsme pozvali výživového poradce, taky zakladatele Aliance výživových poradců Ivana Macha. Dobrý den. A lékaře, taky evangelického kazatele Zdeňka Susu, mimo jiné autora Velké české pivní knihy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka nemůže být jiná, než ta, kterou položím. Požádám je na úvod o stručnost. Pane Suso, řekl byste, že alkohol škodí v každém případě, nebo že může v omezeném míře zdraví i prospívat?
No, já bych stručně odpověděl ano.
Tedy na co? Může prospívat
tedy,
nebo škodit?
Že může v malém množství i prospívat. Tak. Ovšem zdůraz na to malé množství.
Malé množství, to za chvíli se zeptám, co to vlastně znamená, ale nejdřív stejná otázka pro Ivana Macha.
Já jsem přesvědčen, že bezpečné je alkohol vůbec nepít, protože nedávno vyšla velmi hodnotná studie v ještě hodnotnějším lékařském časopise Lancet, která dospěla k závěru, že bezpečné množství alkoholu je nula. Takže je to velký rozpor podle dřívějška, kdy panovalo přesvědčení, také prokázané, že takzvané mírné pití alkoholu má zdravotní výhody. Já jsem přesvědčený, že pokud se občas, ale ne pravidelně, toho mírného množství napijeme, když jsme zdraví a alkohol nám dělá dobře v té formě, kterou si dáme,
tak, to není
tak by nám to
problém.
Nemělo zásadně vadit.
A jsme, pane doktore Suso, u toho, co je malé množství. Tak, aby neškodilo, naopak, jak vy říkáte, prospívalo.
Ano, tak k tomu je právě řada prací, některé i velmi reprezentativní, a to množství ovšem v nich se udává různě. Mluví se o 20 gramech alkoholu denně, že to prospívá, a podle některých dokonce i do 40 gramů je možné tu denní dávku mít.
To je převedeno na skleničky?
Já bych to převáděl nejraději na pivo. Český národní nápoj.
Kolik?
To jsou 2 piva denně pro muže a 1 pivo pro ženu. Nebo někteří, aby nebyla diskriminace žen, tak říkají 2 velká piva pro muže, 2 malá piva pro ženu.
Tak a napadá mě k tomu samozřejmě otázka, když se ani odborníci, na které vy si odvoláváte, neshodnou, co je vlastně to mírné množství, jak to má poznat laik? Není tady v tom už kámen úrazu, že já si myslím, že piju málo, ale vlastně už mi to škodí?
Já si myslím, že záleží skutečně na individu a na jeho snášenlivosti alkoholu, že nikdy není nic na 100% přesně určitelné. Ale myslím, že vám neuškodí to, co říkal nějaký mnichovský lékař. Ten říkal, jedno pivo je lepší než žádné pivo, 2 piva jsou lepší než 1 pivo, ale 4 piva už nejsou lepší než 2 piva.
Takový recept byste, pane Machu, podepsal? Pro spokojený život a zdravý život?
Jak jsem řekl v úvodu, já si myslím, že spokojený a zdravý život by měl být především bezpečný s rostoucím věkem. A jestliže tady máme v ruce opravdu velikou studii, kterou pan doktor zná, jak se mi svěřil, napříč celým světem.
Tedy ta uveřejněnou v roce 2018 v časopise Lancet.
Přesně tak. Tak bychom se k tomu tvrzení, které panovalo do té doby, že to mírné pití těch 20 gramů alkoholu je také rizikové. Totiž, když se mý klienti výživového poradce opírali o ten jakýsi teorem mírného pití piva, tak nikdy nezůstalo u jednoho půl litru piva a u jedné dvou decky vína, ale každý si to, jak říká pan doktor, individuálně přizpůsoboval to mírné pití svému návyku. Takže můžu dneska říct, že většina mých klientů, kteří žijou v partnerském vztahu, tak si dávají každý večer sedmičku bílého.
Nevyvrací ta studie, na kterou už se pan Mach, pane Suso, odvolává po druhé v časopise Lancet, kterou zpracovali skutečně v několika zemích světa odborníci a uveřejnili právě ti britští vědci, nevyvrací jako mýtus to pravidlo, které tu platilo ještě nedávno, že vlastně jedna sklenička prospívá, třeba vína?
Víte, to máte tak, že nedávno před tou studií v Lancetu vyšla jiná studie, také mezinárodní, také podložená řadou prací, která doporučovala právě to, ty dvě piva nebo jedno pivo jako zdraví přímo prospěšné. A takže ono i v studie ve velmi renomovaném časopise může mít nějaké nedostatky. Máme-li více studií, které říkají různé výsledky, tak mám pochybnosti o všech.
Tak a vy jste lékař internista. Doporučujete svým pacientům, aby mírně pili? Vy jste řekl, že neškodí to určité množství, třeba ty dvě malá piva pro ženy, ale říkáte lidem, že to pomáhá? Že to prospívá?
Neříkám lidem aktivně sám, že jim to pomáhá, ale když se mě zeptají, tak jim řeknu, že si neuškodí, ba mohou si i prospět s tou malou dávkou.
V čem? Co jim to pomůže pro zdraví nebo pro organismus?
Podívejte, je řadou prací prokázáno, že pacienti, kteří nebo lidé, kteří pijí ty malé dávky alkoholu, že mají méně infarktů a vůbec sklerotických komplikací.
Jo? Že tedy to kardiovaskulární
chorob. Jo? Dokonce jsou práce, které říkají, že neurodegenerativní nemoci se zpomalují. To znamená, že při mírném pití ve stáří se pomaleji blbne.
Pane Machu, to lze přiznat alkoholu v malých dávkách?
Nepochybně ano, já ty studie znám. Jsou to klinické studie prováděné na nemocných. My tady ale mluvíme o alkoholovém riziku pro běžného člověka, který ještě netrpí, ani nemá vysoké riziko kardiovaskulárních nemocí, ani v něm ještě neprobíhá neurodegenerativní proces. Je možné, že pacientům, kteří trpí nějakou nemocí nebo zvýšeným rizikem, může v odůvodněných případech prospět. Konec konců víme oba, že alkohol vazodilatuje, roztahuje cévy. To znamená, že jestliže trpím poruchou spočínající v tom, že mám vysoký krevní tlak díky staženým cévám, tak mi ten alkohol může prospívat.
Ostatně třeba marihuana, konopí se může používat jako lék, ale zároveň může být i nebezpečnou drogou. Dá se to přirovnat?
Ano, přesně tak. Čili ta propagace mírného pití piva, která operuje s tím, že v pivu je vitamin B a kyselina listová a že to roztahuje cévy a tak dále, zatajuje, že alkohol ve své podstatě je buněčný jed, který tělo velmi náročně odbourává na metabolity, které dále škodí, acetaldehyd, kyselina octová.
Zdravým lidem.
Zdravým lidem. Ještě za předpokladu určitého genetického vybavení, víme například, že asijská populace vůbec není schopna, není geneticky tím enzymem vybavena, neodbourává alkohol. Čili skutečně paušalizace mírného pití alkoholu pro všechny je podle mě špatná. Mohl bych uvádět i příklady na svých klientech i sám na sobě, jak jsem byl opatrný s nakládáním tohodle doporučení v praxi, protože i mírné pití mě v určitých fázích života velmi škodilo.
Říká výživový poradce Ivan Mach a ve studiu je taky lékař Zdeněk Susa.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já jsem zmínila, pane doktore, že tady máme suchý únor, akci, která se v Česku koná už po 8 a je čím dál oblíbenější, hlavně mezi mladými lidmi podle statistik, a generálním partnerem suchého února, nebo suchýho února, abych byla přesná, je zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. No a jedna z odbornic této pojišťovny, Hana Kadlečková, říká, v Česku se příliš neví, a to navazuji na to, co řekl Ivan Mach, že alkohol je silný karcinogen. Že zkrátka, kdo pravidelně pije alkohol, tak má velmi zvýšené riziko, že bude trpět rakovinou, například slinivky. Je to něco, co by se mělo v Česku více šířit jako osvěta? Je to něco, o čem nevíme, že většinou se s alkoholem pojí?
Myslím, že tohle to nevíme, ale že to taky není stoprocentně prokázáno. Víte, tyhle ty jako zvýšené množství zhoubných nádorů u alkoholiků nemusí být způsobeno přímo alkoholem, ale nadužíváním alkoholu plus špatnou životosprávu
alkoholiku. V tom je
alkoholiku.
Rozdíl alkohol a nadužívání?
No, nadužívání je jednoznačně rozdíl. Jo? To jste...
Tak když se nenapiju, tak samozřejmě alkohol neuškodí. Ale, tak
když se napiju...
Ale jinak alkohol způsobuje nebo může způsobit rakovinu.
Rakovinu může způsobit cokoliv, když se to přežene. To máte i, jak jste říkala, i marihuana v malém množství může pomáhat a ve velkém množství škodí. Tak podobně je to i s alkoholem. Že? A já chci říct to, že jaksi nemocní a alkoholici jsou ti, kteří mají vedle toho, že nadužívají alkoholu, ještě také špatnou životosprávu, špatnou výživu, celkově špatný životní styl. A pak samozřejmě u nich může být zvýšené množství zhoubných nádorů.
Vy, pane Machu, byste byl pro, aby se o té souvislosti alkohol a rakovina více mluvilo, nebo to skutečně ještě není úplně prokázané, tak aby se spíš lidé nevystrašili?
Myslím, že mluvit o souvislosti alkohol a rakovina je málo. Je třeba mluvit o souvislostech alkohol a jaterní zatučnění, steatóza, alkohol a jaterní fibróza. Pan doktor je pneumolog, ví, že dochází k horšímu okysličení organismu, přestože se roztahují cévy. A
ale jenom když se pije nadměrně.
Nikoliv. Nikoliv, ty mechanismy právě fungují na každém organismu, akorát některý organismus snáší lépe tu buněčnou toxicitu alkoholu a některý organismus nikoli. Dokonce panuje takový mýtus, že abychom dobře snášeli alkohol, tak se k němu musíme propít, který jistě znáte.
Ne, neznám. To znamená, že čím víc budeme pít, tím se nám bude líp žít, nebo?
Aby nám alkohol chutnal a odváděl nám tu službu, kterou od něho očekáváme, tak musíme neustále ty dávky zvyšovat a pak si na ten alkohol takzvaně zvykneme a třeba suché víno už pro nás není tak suché, ale působí nám, přestože je kyselé jak šťovík, působí nám euforii.
Pan Susa vrtí hlavou?
To je pozoruhodné, jak vy víte, co já vím. Jak vy můžete vědět, že vím, že se neokysličují orgány, když tam ten vliv žádný takový není. Jak byste to prokázal?
Mám tady právě připravené práce, které to ukazují, že to okysličení je, říkají tomu oxidační stres, my tomu také tak říkáme ve výživovém poradenství, že ten oxidační stres je zvýšený.
A u každého?
Nepochybně, protože to nejsou klinické studie, které by studovaly nemocné lidi, ale to jsou studie příčinné, které ukazují na různých modelech, včetně lidských, příčinu, proč docházelo k tvorbě oxidačních volných radikálů,
s tím, pane,
které škodí.
Díky, nesouhlasíte?
Já s tím nesouhlasím.
Podle vás to není prokázáno?
Protože, podívejte, každá paušalizace je chybná.
U věci, která škodí, myslíte, je chybné?
Myslím, že škodí různě u různých lidí, ano, a jako prostě paušalizovat alkoholiky, závislé lidi, na jako příklad platný pro všechny, to není správně. Jo? Poněvadž skutečně to není o lidech s mírným pitím.
Tak vy jste se, pane doktore, účastnil akce nebo kampaně Potravinářské komory Alkohol zodpovědně spolu s dalšími odborníky, a to nejen tedy lékaři. A ta kampaň měla takové motto, že alkohol není špatný, ale špatné je to nezodpovědné pití, to, jak k němu někteří lidé přistupují. Mě by ale zajímalo, jestli toto není nebezpečné tvrdit, když se prokazatelně jedná o drogu, na kterou může závislost člověk získat.
Droga je například i jídlo. Droga je sůl.
Také se čím dál víc mluví o tom, jak máme jíst, aby jsme byli zdraví. Já jsem se ale ptala, jestli není nebezpečné o droze mluvit jako o něčem, co můžeme zvládnout, když se budeme snažit. Není lepší se jí vyvarovat úplně? Taková je moje otázka.
Ano, to je hezká otázka.
Mě spíš zajímá odpověď.
Ovšem, mnohé drogy jsou v malých dávkách léky.
Tak a mnohé jsou zakázané. A já se ptám, jestli není na čase prostě říct, že alkohol nezakazujme, ale i v malé množství může škodit.
No, tak to jsme si před chvílí řekli, že na to jsou různé názory a různé práce, které to dokazují. Jednou tak, jednou tak. To znamená, že to asi není ještě tak jisté, abychom mohli alkohol zakázat.
Pane Machu, je velmi pravděpodobné, že se přes noc nestanou všichni abstinenti, a to ani v únoru, kdy se někteří k tomu zavazují a zkoušejí to. Není spíš lepší skutečně apelovat na zodpovědné pití, tedy ne úplně říkat nepijte vůbec, ale dávejte si pozor?
Máte pravdu, já nejsem přítelem žádných kampaní ani ve výživě, ani v takzvaném boji proti alkoholu, nebo teď jsme ještě těsně po novém roce, takové to novoruční hubnutí, kdy si dáme nějaké předsevzetí.
A to ještě nezačal půst.
To většinou funguje a to také víme. Takže já si myslím, že ta zodpovědnost člověka za své zdraví, ta spočívá v tom, že nebudu zvyšovat žádná rizika. Ani rizika závislosti na potravinách, o kterých mluvil pan doktor, jako je závislost na cukru, na soli a tak dále.
Ale jíst
natož
musíme.
Na drogách.
Jíst musíme.
Ale ne tak, abychom se stali na tom závislí. Stejně tak vy vaší práci děláte, abyste s ní měla radost tak, abyste na ní nebyla závislá, abyste nebyla workoholikem, protože pak by vám ta
doufám,
práce
ale,
škodila.
Tak, pane Machu, ale není to utopie myslet si, že se tímto způsobem společnost vyvine? Není lepší, protože alkohol, jak někteří říkají, je součástí naší tradice, umět s ním nakládat a učit se s ním nakládat, než říkat úplně si ho odepřeme?
Víte, zahrávání si závislostí, se závislostí je z velké břímě. Riziko znamená vždycky pojištění. My vidíme automaticky, že proti každému riziku, ať už to malé množství kuřiva nebo malé množství alkoholu, nás pojišťuje úžasný zdravotnický systém. Ukazuje se, ale že to není pravda. Že nej nejlépe si můžeme pomoci sami a snížit riziko nebo ho eliminovat je v našich rukou. A na zdravotnictví, když už se dostaneme do zdravotních problémů, které alkohol nebo kouření nebo další drogy způsobuje, tak už je pozdě. Čili ve výživovém poradenství, protože neléčíme, bojujeme za preventivní opatření. A jedním z univerzálních preventivních opatření, abychom neonemocněli, jedním, ono jich je víc, je samozřejmě nepít. Ale, jak jsem říkal na začátku, když se mírně napijeme a chutná nám to při nějaké příležitosti, tak nemůže vzniknout jakákoliv závislost a náš organismus, jak říkal pan doktor, je vyzbrojen tolika mechanismy bezpečnostními, že nás od toho zvýšeného rizika alkoholu a návyku ochrání.
Pro a proti diskutují výživový poradce Ivan Mach a lékař internista Zdeněk Susa. Byste se, pane doktore, nadechoval, chtěl jste poznamenat něco na to, co zaznělo?
Ne, to mohu podepsat, to, co teď v závěru bylo řečeno.
Myslela jsem si. A moje otázka, ta směřuje na ten suchý únor, který teď máme, už po 8. v Česku. Myslíte si, že to může nějak významněji poznamenat organismus, pomoci mu se regenerovat, prostě, že to má nějaký význam 4 týdny nepít alkohol?
Podívejte, já si myslím, že to zachytí jenom jeden segment konzumentů alkoholu. A to jsou ti, kteří si chtějí svůj vztah k alkoholu otestovat. Ano, a těch nebude moc.
Kteří už si nejsou jistí.
Ne, nemyslím, kteří si nejsou jistí, ale kteří právě si chtějí potvrdit, že oni mají natolik silnou vůli. Jo? Řada lidí, jako třeba moje maličkost, suchý únor nebude aplikovat na sebe, protože já vím, že mohu pít tak, jak chci, v malou dávku, kdy chci.
Mimochodem, úplně konkrétně, co to je pro vás malá dávka?
No, malá dávka pro mě je do těch 2 piv denně. Ano. A k tomu bych řekl ještě to, že suchý únor, nebudou dodržovat alkoholici, lidé se závislostí, u těch by to totiž nešlo, nepomohlo, ti potřebují léčit.
Já jsem četla v několika rozhovorech celebrit, které se připojily k suchýmu únoru, že ale například tím, že zkusili nepít, zjistili, že to nejde. A začali s tím něco dělat. Jestli i tak to může zafungovat.
To může jistě. Ovšem to pořád chce, aby člověk měl, byl svou psychikou nad tím. Pak s tím začne něco dělat, když se přesvědčí.
Pane Machu, když si dají lidé stopku na 4 týdny, je pravděpodobné, že, a dokazují to i eventuální průzkumy nebo nějaké studie, že už potom budou pít míň než před tím suchým únorem?
To si nejsem jistý, to nemohu potvrdit, takovou zkušenost nemám. A naopak je docela možné, že tu eliminaci alkoholu budou mnozí ti závislí a alkoholici snášet tak úkorně, že doslova protrpí ten únor. Já si myslím, že suchý únor se nedá srovnávat s řízenou terapií proti návykovým látkám, kterou by měli řídit skutečně odborníci. My se třeba ve výživě o to snažíme tím, že máme v uvozovkách terapii na odnaučení se slazení, nepřiměřeného odnaučení se solení, protože víme, ve kterých potravinách tyto skryté adiktivní látky jsou. Takže vlastně vybereme ten nejvhodnější jídelníček a pokud ten člověk je odhodlán něco s tím udělat, například zhubnout nebo si dát do pořádku trávicí systém,
tak se s tím něco stane,
protože podobně jako u alkoholu známe spousta látek, které vyvolávají podobné pocity, ne totožné, ale podobné pocity, například koření a podobně, že se bez toho ostrého solení a slazení mohou obejít. Čili máme ten terapeutický přístup. Vytvoření a vyvolání kampaně nemá zřízenou terapii odborníků, máme tady velmi silnou
adiktologii. Ale spíš může upozornit na problém.
Ale upozorňuje na problém, že zatímco v 50. letech jsme pili 3 litry na hlavu, dneska pijeme 10 let na hlavu.
A jak 10 litrů.
10 litrů. A jak jsem se dověděl, tak milion lidí pije pravidelně a jsou závislí.
Byly by, pane Suso, podle vás na místě nějaké větší restrikce ze strany státu vůči alkoholu, například vyšší zdanění? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se nechal slyšet, že podporuje akci Suchý únor, toto zmiňuje, že by mělo být více zdaněno pití, tedy nejenom lihoviny ve spotřební dani, jako což platí v posledních měsících, ale třeba i pivo nebo víno.
No tak to je určitý problém. Víte, byla tady taková zkušenost, že česká vláda, která zvýší daně na pivo nebo zdraží pivo, ta padne, ano. Jo? Takže pan ministr Vojtěch si asi
to
nedovolí.
Že to nebude příliš dobré opatření, ano. Tak. Ale zajímalo by mě, a pane Machůšvin, velmi krátce, co vy si o tom myslíte, mělo by se to stát, aby ty restrikce vůči alkoholu byly větší i ze strany státu?
Já mohu uvést zase příklad toho cukru, který je zdaněn ve Velké Británii nebo v Mexiku, kdy se ukázalo, že to je velmi účinný nástroj proti obezitě a že to je účinný nástroj pro výrobce, aby si uvědomili, že nemohou být neloajální ke svým spotřebitelům a dávat tam ve skryté formě ten cukr. Čili pokyn pro potravina komoru v tomto případě, aby jaksi vysvětlovala, že alkohol mimo jiné znamená i zvýšenou přidanou hodnotu energetickou, čili jaksi přidává riziko obezity.
Srovnání s cukrem. Výživový poradce Ivan Mácha, taky lékař, evangelický kazatel Zdeněk Sousa byli hosty Pro a proti. Pánové, díky. Naschledanou.
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 A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.